Tabriz Radiosundan Şanlı Zəfər Verilişini dinləməkdəsiniz. Çox özəl olaraq, inqilabçı, mübariz və İranda Şərqi Azərbaycan vilayətində tanınmış simalardan Cənab Nəqib hər gün bizə İslam inqilabının zəfər çaldığı günlərdən və o günlərdə nələr-nələr həyata keçirilmişdir, bizə söhbət edəcək, izah edəcəklər ki, dəvət edəcəm bugün cənablarının söhbətlərini dinləyib və faydalanaq.
Salam arz edirəm eşidənlərə. İranın inqilabı moridində əgəstiyox, söhbət eləyox, gələx qeydox İranın o ilki inqilabı piruz oldu. Yəni 1357-ci şəmsi ilində ya 1399-cu qəməri ilində 1979-cu miladi ilində inqilab 57 illik pəhləvinin tumarını dağıtdı və Pəhləvi xanədanın aradan apardı. Buna görə gərək zəmini bu inqilaba gedək. Qabaqdan nələr olub ki, bu inqilab piruzaya yetişdi? Qeydək 15 il bundan qabağa 1341-ci şəmsi ilində Həzrət İmam Xümeyni nəhzətinin başlanmışını yad eləyək və bu qiyam ki, Həzrət İmamın rəhbərindəndir, görək onun zəminələri nə idi və hardan başlanmışdı. Ona görə Əgər qeydək İranın tarixinə, hər dövrdə, hər hökumətdə, hər zamanda İran milləti, məxsusən alimlər, danışməndilər, mübarizlər, mücahidlər, istibdadla, diktatorluqla mübarizə ediblər, ta gəlib yetişib Qacar dövrəsinə. Qacar dövrəsində ki, hər birisi bir zəminə idi Həzrət İmamın inqilabına görə, məxsusən onların mühim cümbəşlər ya inqilablar ya qiyamlar ki, ittifaq düşüb, xüsusən Qacar dövrəsində ta Pəhləvi zamanına kimi, onlardan neçə dənə mühimmin yad eləyək və azcanada onların moridində tozih verək və şərh verək. Əz cümlə onlardan biri təmbaku cümbəşi idi. Nəhzət təmbaku ya vaqəyi reji idi. Birisi inqilab məşrutə idi, məşrutiyyət dövrəsində. Birisi nəhzət cəngəl idi, Gilanda, Mirzə Küçəkxan cəngəli rəhbərliyi ilə. Onlardan biri də Şeyx Məhəmməd Xiyabanının qiyamı idi Azərbaycanda. Və sonra Məhəmməd Təqixan Pəsiyanın qiyamı idi Xorasanda. Ondan sonra da İranın cünub tərəflərində Təngistanilər ya Dəştistanilər qiyamı idi ki, hər birisi bir zəminə oldu inqilabın piruzluğuna. Və hər birisi də zəminələri, mahiyyətləri və hərəkətləri dini və millidir. Xüsusən ki, hamısının rəhbəriyyəti ya alimidirlər, ruhanidirlər, yəni ki, mücahididirlər ki, o məktəbdə dərs oxumuşdular. Bunu da istəyirəm ərz eləyəm ki, əgə istəyək inqilabımızı tanıyaq və inqilabın ta bura kimin müşəxxəs eləyək mahiyyəti, neçə dənə mətləf var ki, deməliyəm gələk, onları biləx və şınaxtımız ola inqilabdan, əz cümlə onlardan ki, İranın inqilabının piruzluğuna çox əsər var idi. Üç dənə mövzu idi ki, birisi məktəb idi, birisi mərdüm idi, birisi rəhbəri idi. O ki, məktəb idi, inqilabın piruzluğunda nəxşi var idi, İslam və Şiə məzhəbi idi. Müsəlmanlar qurulan İranın hər tərəfində şuar ki, verirdilər, Allahu Əkbər şuar idi, La İlahə illallah şuar idi və hədəflər də Qurana yetişməlidir, Quranın mövzularına yetişməlidir və bir hərəkəti ki, istəymar tərəfindən vardı, İslamı aradan aparsınlar, onların qabağında qalmaq idi ki, ta İslam hökuməti İranda pabərci ola. Birisi mərdum idi, əgər tək İslam olsaydı, mərdum olmasaydı, əsər qoymazdı, mərdum bir hərəkət elədilər və hər yerdə, hər ustamda, şərqi tərəfində, qərb tərəfində, cünub tərəfində, şümal tərəfində hamid əl-ələ verdilər bu inqilabın piruzluğuna görə. Rəhbərləri də Həzrət İmam Xümeyni idi ki, Allah ruhunu şad eləsin və düşdülər qabağa. Üçüncü mord həmin rəhbər Əgər rəhbər olmasaydı, mərdum bedun rəhbər olsaydılar, heç məqə piruzluğa və bu müvəffəqiyyətə yetişməzdilər ki, rəhbər və rəhbərlik inqilabda çox müəssir idi və bu əsər üç dənə müriddə məktəb, mərdum, rəhbəri çox əsər qoydu və Bəhmən ayının 22-sində 1357-də Pəhləvi rejimi dağıldı və inqilab piruzluğa yetişdi.
Hər il İran xalqı milli birliklərini, vəhdətlərini, birləşmələri ittifaqlarını, daxili bədxahlar və xarici düşmənlərin fitnələrindən irəli gələn problemlər, fitnələr və böhranlardan keçmə istiqamətində İslami İranın qələbə günlərini çox təntənə ilə qeyd edir və İranın qələbəsinin əsas zamini və təkan vericisi qüvvə olduğunu hər zaman bildirir və xalqın hər zaman ölkəyə və bu inqilaba dayaq olduğuna təkid edirlər.
Biz İmam Xomeyni ağanın inqilabından da bir il qabaq bizim ziyarətgahımız var. Xarici ölkələrdən gələn olardı bura. Sonra bir Əhməd adında Yəmən şəhərindən tələbə vardı, gələrdi. Biz onunla tanış olmuşdik. Gizlində bizi ilə qonaq çağırardık, evə danışardı ki, Təbiddə bir Xomeyni adında kişi var, o ərəbcə radiyolara qulaq asardı. Gələrdi bizim üçün danışardı, həftədə bir dəfə ki, nələr var, nələr yoxdur. O deyərdi ki, İmam Xomeyni ağa deyir ki, mən 2500 illik şahı taxtdan salacağım, İslam Resulqızı yaradacağım Allah olsun. Biz gizlində də olsa aşinalığımız var idi. Həzir Mahmudağa qardaşım vardı, onun başlasında da yazdırıb ki, biz Xumeyniçiyik. Deyərdi ki, bir var təqliçi, bir də var Xumeyniçi. Biz təqliçidən əlavə Xumeyniçiyik. Həzər Kiram Xumeyniçidir.
Dinləyicilərimiz şanlı zəfər verilişində inşallah müxtəlif mövzularla bağlı siz əziz dinləyicilərimizə danışacaq və məlumatlandıracağıq sizləri, o cümlədən iqtisadi inkişafdan hərbi irəliləyişlərə, inqilabdan əvvəl İranın siyasi vəziyyəti, İslam inqilabından əvvəl İranın sosial vəziyyəti, İslam inqilabından əvvəlki iqtisadi vəziyyət, mədəni vəziyyət, İslam inqilabından əvvəlki xarici və müdafiə siyasəti, sosial, mədəni və mənəvi sahələrdəki vəziyyət və İslam inqilabından sonra sosial, mədəni və mənəvi nailiyyətlər, sənət, kino, ədəbiyyat, elm və təhsil sahələrində nailiyyətlər, şəhər və kəndlərdə infrastruktur xidmətləri sahəsində nailiyyətlər, sənaye və nüvə sahəsində nailiyyətlər. İslam inqilabının 40 ildə müxtəlif sahələrdə əldə etdiyi müxtəlif uğurlar, elm və texnologiya, iqtisadi və sosial inkişaf göstəriciləri, hərbi və müdafiə nailiyyətləri, kənd təsərrüfatı nailiyyətləri və bu kimi müxtəlif sahələrdəki nailiyyətlər. İnşallah bir-bir bunları sizə danışacaq, izah edəcəyik dostlar. Xalq bayramı, şanlı zəfərimiz, fəcr 10 günlüyü hamılarımıza mübarək olsun. Canınız sağ, könlünüz xoş. Allah amanında.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird Frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
İran'da saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran hökumət heyəti İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin ideyaları ilə əhd peymanlarını təzələyiblər. İran eləcə yaxın şərq balanslarında təsirli bir gücdür. Məhəmməd Əz-Zeyfin şəhadəti xəbərinin gecikdirilməsinin sırrları açıqlanıb. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri sönük keçir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhi ilə fürdəyik. Hökumət heyəti İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin ideyaları ilə əhd-i peymanını təzələdi. Prezident Məsud Pezeşkiyan və hökumət heyətinin üzvləri şənbə günü səhər 2025-ci il 1 fevralda mübarək Fəcr 10 günlüyünün ikinci günü və İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönümü ərəfəsində İslam İnqilabının Böyük qurucusunun müqəddəs hərəmini ziyarət edərək və məzar önünə əklil qoyaraq İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin ideyaları ilə əhd-i peymanlarını təzələdilər.
İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun baş qərargahı rəisi və koordinator müavini deyib, biz istənilən təhlükə ilə mübarizəyə hazırıq. Baxdı, əməkdaşım Fatıma xanım Dadaşı daha ətraflı izahat verir.
Admiral Səyyari, biz istənilən təhlükə ilə mübarizəyə hazırıq. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun baş qərargah rəisi və koordinator müavini hər bir təhlükəyə cavab verməyə hazır olduqlarını vurğulayaraq dedi, İran İslam Respublikası regional bir güc olaraq regionda baş verən bütün hadisələrdə aparıcı və təsirli rol oynayır. Kontradmiral Həbibullah Səyyari İrnanın müdafiə şöbəsinin müxbiri ilə söhbətində deyib, Dünya ölkələri ilə birgə təlimlərdə biz quruda, havada və dənizdə bir neçə müştərək təlim keçirmişik. Ölkəmizdə müxtəlif ölkələrdən olan tələbələr və ya başqa ölkələrin hərbi universitetlərində oxuyan tələbələrimiz də var. Bunlardan başqa limanlarımıza baxış keçirən və ya dünya ölkələrinə səfər edən gəmilərimizdən həyata keçirilən müxtəlif gəmilərin səfərləri baş tutub. Yüzdən çox hərbi nümayəndə heyətini göndərdiyimizi və ya qəbul etdiyimizi, bir neçə dəfə birgə təlimlər keçirdiyimizi və hərbi sahəyə çoxlu sayda əcnəbi tələbə qəbul etdiyimizi bildirən nazir deyib, Bunlar İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və ordusunun müdafiə diplomatiyasının yüksək qüdrətini göstərir. Digər tərəfdən də düşmənlərə təcrid olunmayacağımız mesajdır. Admiral Səyyari düşmənin cəhdinin inqilabi və ölkəmizi təcrid etmək olduğunu vurguladı və əlavə etdi. Hər il keçirilən mərasimdə ölkəmizdə hərbi və müdafiə bölməsi olan bütün dövlətlər iştirak etdi. Bu da bizim bir-birimizlə sıx və təsirli bir əlaqəmiz olduğunu göstərir. O düşmənin İranın müdafiə sipərinin zəiflədiyi iddiasına cavab olaraq deyib, düşmənin gündəmdə saxlamağa çalışdığı məsələlərdən biri də ölkənin təcrid edilməsi məsələsidir ki, onlar buna nail ola bilməyiblər və biz bütün sahələrdə varıq. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin müdafiə qabiliyyətinin zəifləməsi iddiasına gəlincə, bu da düşmənlərin səhv yanaşmasıdır. İran xalqı heç kimin öz torpağına, ərazi bütövlüyünə, sərvətlərinə və mənafeyinə qəsd etməsinə icazə vermir və biz bunu müqəddəs müdafiə dövründə sübut etdik. Halbuki dünyanın əksər ölkələri düşmənimizə kömək etdi.
Davam edirik. İngiltərə parlamentinin saytında dərc olunan son hesabata görə qərbin sanksiyalarını və regionda baş verən son hadisələrə baxmayaraq, İran İslam Respublikası hələ də yaxın şərqdə güclü bir dövlət hesab olunur və onun dünyanın əsas ölkələri ilə əlaqələri genişlənir. İngiltərənin İcmalar Palatasının kitabxanasının tədqiqatçıları tərəfindən dərc edilən bu hesabatda, İranın regional təsirini ötən il baş verən hadisələrin fonunda araşdırmağa çalışılıb. Qərb analitikləri müqavimət cəbhəsinin üzləşdiyi problemlər barədə danışmağa çalışsalar da, bu hesabatda təqdim olunan məlumatlar İranın geniş təzyiqləri baxmayaraq hələ də bir çox regional və beynəlxalq işlərdə əsas oyuncu olduğunu ispat edir. Bu hesabatda vurgulanır ki, İran hələ də regiondakı müttəfiqlər ilə dərin əlaqələrə malikdir və qərbin təzyiqlərinə baxmayaraq müxtəlif sahələrdə nüfuzlu istirektorlar formalaşdırıb. İngiltərə parlamentinin hesabatında Tehranın İraqın siyasi proseslərdəki rolu, Fələstin müqavimətini dəstəkləməsi, Yəmən balanslarında effektiv iştirak və Livanla strateji əlaqələri kimi məsələlərə işarə edilir və İranın regionda öz təsirini saxladığına etiraf olunur. Bu hesabatın müəllifləri İranın bölgədəki müqavimət və hərəkətlərinə, o cümlədən Fələstinli qruplarına dəstəyinə işarə edərək, hərbi və iqtisadi təzyiqlərə baxmayaraq, bu qrupların strektorlarının dağıdılmasını etiraf edirlər. Sözü gedən hesabatda o da qeyd olunur ki, Qərbin İranın yaxın şərqdəki gücünü məhdudlaşdırmaq cəhdi nəinki nəticəsiz qalıb, həm də Tehranın beynəlxalq aktyorlarla əlaqələrini gücləndirib.
Həməs hərəkatının liderlərindən olan İsmail Rizvan cümə gecəsi şəhidlərin qanının hədəri gitməyəcəyini bəyan edərək deyib, şəhid Zeyf İslam dünyası liderləri üçün bir örnəkdir. İsmail Rizvan Əl-Cəzirə mübaşirə verdiyi müsahibədə şəhid Zeyf və digər liderlərin fədakarlıqlarına işarə edərək, müqavimət yolunu davam etdirməyin vacibliyini vurguladı. Qeyd edək ki, Həməs hərəkatının hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qəssam briqadaları cümə axşamı günü bu briqadaların baş komandanı Məhəmməd Əzizin Qəzza müharibəsi zamanı şəhid olduğunu təsdiqləyib. Rizvan vurğulayıb ki, şəhidlərin qanı hədər getməyəcək və müqavimət yolu davam edəcəkdir.
Həmas ictimaiyyətin geniş iştirakı və əsir mübadiləsinə dəstəyin əsr referandum olduğuna işarə edərək vurğuladı. Siyonist əsirlərin təhvil verildiyi yerdəki hərbi şurada şəhid deyif və silahdaşlarının şəklinin olması, qəssab mübarizlərinin dözümlü olduqları və bu yolu tamamlayacaqlarına aid vədi və sədaqət mesajıdır. Həmas şənbə günü yaydığı bəyanatda bildirir, Azadlıq tufanı razılaşması çərçivəsində Fələstin müqaviməti Siyon rejim həbsxanalarında azad ediləcək yeni Həmas əsirləri qrupunun qarşılığında biri Amerika vətəndaşlığı olan Siyon rejim vətəndaşı olan 3 düşməni azad edib. Bəyanatda bildirir ki, bugünkü əsirlərin köçürülməsi əməliyyatı üzərində şəhid deyib və onun hərbi şuradakı silahdaşlarının təsviri həkk olunmuş platformada keçirildi ki, bu da Qəssam mübarizlərinin səbirli olduqları və bu işi başa çatdıracaqları vəd və sədaqət mesajı idi. Həmas vurguladı ki, çətin vəziyyətə baxmayaraq, Qəssam briqadaları çoxlu xəstəlikləri olan Amerika vətəndaşlığı olan İsrailli məhbus üçün lazımi sağlamlıq imkanları yaradıb. Düşmən əsirlərinin fiziki və mənəvi vəziyyətinin yaxşı olması müqavimətimizin yüksək dəyərlərini və əsirlərlə ünsiyyətdə etikaya rəayət etməyi sübut edir. Halbuki işqalçı rejim Fələstində əsirlərə qarşı dəhşətli cinayətlər törədir. Bəyanatın başqa bir hissəsində deyilir. Geniş ictimaiyyətin iştirakı və bu nailiyyətin dəstəklənməsi torpaqları və müqəddəslikləri azad etməyin yeganə yolunun müqaviməti olduğu barədə əsl referandumdur. Bəyanatın yekununda qeyd olunur ki, əsrlərin dəyişdirilməsi sazişinin dördüncü mərhələsinin həyata keçirdilməsi müqavimətin atəşkəs sazişinin bəndlərinin sadiqliyini nümayiş etdirir və işqalçı rejimə humanitar protokollara əməl etmək üçün təzyiq edilməlidir.
Həvəs hərəkatının hərbi qanadı olan Şəhid İzzəddin Əl-Qəssam taburlarının komandiri Məhəmməd Əzifin şəhadəsinin gecikməsi ilə Qəzza zolağında ateşkəsin yaradılmasından iki həftə sonra məsələni elan edilməsi analitiklər və müşahidəçilər qarşısında ciddi suallar yaratmışdır. Ancaq bunun sırları nədir və onun şəhadəsi xəbərinin gecikdirilməsinin əsas səbəbləri nələr ola bilər, xanım Dadaşı bizə danışır.
Məhəmməd Əzifin şəhadəti xəbərinin gecikdirilməsinin sırrı. Həmas hərəkatının hərbi qanadı olan Şəhid İzzəddin Əl-Qəssam taburlarının komandiri Məhəmməd Əz-Zeyfin şəhadətinin gecikməsi ilə Qəzza zolağında ateşkəsin yaradılmasından iki həftə sonra elan edilməsi analitiklər və müşahidəçilər qarşısında ciddi sual yaradıb. Şəhab Xəbər Agentliyi Əl-Qəssam taburlarının komandiri Məhəmməd Əz-Zeyfin şəhadətinin elan olunduğu vaxtda toxunan bir məqalədə qeyd edib, Əl-Qəssam taburları hesablanmış şəkildə Əz-Zeyfin şəhadətini elan etdi və bu xüsusi mesajlar daşıyır. Əz-Zeyfin şəhid olması xəbəri Qəzzada ateşkəsdən iki həftə sonra elan edilib. İşğalçılar terrorlardan sui-istifadə edərək müqaviməti darmadağın etməkdə xəyali uğurlarının səbəbi kimi istifadə etməyə çalışırdılar. Şəhadət xəbərinin açıqlanmasının gecikməsi müqavimətin yüksək təhlükəsizlik ayıqlığı ilə məlumatı idarə etmək bacarığını göstərir. Və ən çətin anlarda belə müqavimətin təşəbbüsü ələ aldığını vurğulayır. Həmasın sözçüsü Hazim Qasım bildirib ki, Əz-Zeyfin şəhadəti xəbərinin gecikməsinə səbəb meydan və təhlükəsizlik məsələləri olub, çünki müqavimət komandirlərinin hərəkətləri işğalçılar və Amerika və İngiltərə casus təyyarələri tərəfindən yaxından izlənilir və təfərrüatların araşdırılması və lazımi tədbirlərin başa çatdırılması komandirlərin şəhadət xəbərinin rəsmi elanından əvvəl olmalıdır. Əz-Zeyfin şəhadətinin elanı sadəcə bir xəbər anonsu deyil, Fələstin xalqına arxayınçılıq mesajı və müqavimət komandirlərinin döyüşün mərkəzində olmasını vurğulanmasıdır. Bu həm də işğalçıların müqavimət komandirlərinin gizlənməsi ilə bağlı rivayətini təkzib edirdi.
Davam edirik. Müqavimətin güc nümayişi ilə yeni mərhələdə ilk siyonist əsir təhvil verildi. Qəssam batalyonlarının döşçüləri bir neçə dəqiqə əvvəl Qəzza ateşkəs razılaşması çərçivəsində əsirlərin mübadiləsinin birinci mərhələsinin üçüncü turunda Siyons qadın hərbi əsir Agamberger'i Qəzza zolağının şimalında yerləşən Cəbaliyada qırmızı xaça təhvil veriblər. Bir saat əvvəl İslam Cihad Hərəkatının hərbi qanadı olan Səraya Əl-Qudsun sözçüsü Əbu Həmzə də iki Siyons əsirin təhvil verilməsinin tamamlandığını elan etmişdir.
Misir prezidenti Amerika prezidentinin Fələstinlilərin köçürülmələri barədəki sözlərinə reaksiyada onu Fələstin xalqına qarşı zülm adlandırıb. O vurğulayıb ki, Misir onda iştirak etməyəcək. Fələstin xalqının köçürülməsi zülmdür və bizim onda iştirakimiz mümkün deyildir, deyə Əbdülfəttah Əs-Sisi bildirib. O əlavə edib ki, Fələstinlərin köçürülmələri barədə səhlənkarlıq mümkün deyil, çünki bu, Misirin milli təhlükəsizliyinə təsir göstərəcək. Əs-Sisi həmçinin vurgulayıb, Misir iki ölkəli həll yoluna sökənən qənaət bəxş sülhə nail olmaq üçün Amerika Prezidenti Donald Trump'la anlaşmaya gəlmək niyyətindədir. Bugün həmçinin Misir Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda bildiribdir ki, bu ölkənin Xarici İşlər Naziri öz Amerikalı həmkarı ilə qəza zolağında ateşkəsin icra prosesi haqda danışıb və öz torpağına sadıq qalan Fələstin xalqının hüquqlarına xələlin gəlməməsinin önəmini vurgulayıb. O bildirib ki, insanların qəza zolağından xaricə köçürülməsi qəbul ediləsi deyildir.
Fələstin tərəfdarlarının repressiyaya məruz qalması Londonun insan haqları iddiaçılarına aşağı-aşağı ziddir. İngiltərə insan haqlarının müdafiəçisi olduğunu iddia edən bir ölkə kimi hazırda tənqid dalğası ilə üzləşib və Londonda Fələstin tərəfdarı olan son nümayişlərin yatırılması ilə bağlı müstəqil araşdırma tələb olunur. Həmkarlar ittifaqları, insan haqları təşkilatları və bəzi parlament üzvləri polisin hərəkətlərini zoraki və narahat edici repressiya kimi dəyərləndiriblər. Yanvarın 18-də Londonun mərkəzində etirazçılara zoraki cavab verdikdən sonra London polisinə təzyiqlər olun. Fələstin xalqına dəstək məqsədi ilə keçilən nümayiş zamanı aralarında miting təşkilində lider rolu olan bəzi tanınmış simalarında olduğu 70-dən çox adam həbs edilib. İngiltərənin bir sıra həmkarları ittifaqı liderləri bu ölkənin daxili işlər naziri O.T. Cooper məktub göndərərək polisin etirazçılara qarşı zorakı rəftarlarını müstəqil araşdırmaya çağırıb. Bu məktublar əvvəllər millət vəkilləri, hüquqşünaslar və İngiltərənin Fələstin Komitəsi tərəfindən hükumətə edilən oxşar tələblərin davamında verilir. Amnesty International təşkilatı da London polisinin reaksiyasında narahatlığını ifadə edərək bunu ifadə azadlığına və dinc toplaşma hüququna baskı kimi dəyərləndirib. Bundan əlavə London Şəhər Şurasında Yaşırlar Partiyasının nümayəndəsi Zoe Garbett 150-dən çox İngiltərə vətəndaşının onunla əlaqə saxladığını və polis toquşmaları, etirazçıların blokadaları, hətta uşaqlara, hamilə qadınlara və qocalara qarşı zorakılıq barədə məlumat verdiyini açıqlayıb.
İki siyanist məhbusun təhvil verilməsindən görüntülər yayılıb. Əl-Qəsam briqadaları ateşkəs razılaşması əsasında sirlərin mübadiləsini 4-cü mərhələsi çərçivəsində Qəzəz ulağının cənubundakı Xan Yunis şəhərində daha iki siyanist məhbusu Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi nümayəndələrinə təhvil vermişdir.
Həmas siyanistləri yenidən təhqir etdi. Siyon Sejmin Kanal 12 televiziyası bildirdi. Siyonist məhbuslar Ofer Kaldron və Yardin Bibasının Xan Yunusində təhvil verilməsi zamanı istifadə edilən avtomobil 7 oktyabr əməliyyatında ələ keçirilmiş İsrail ordusuna məxsus maşınlardan biri olub.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkilərinin sönük keçirildiyi deyilir. Mərkəz Seçki Komissiyasının elanına görə seçici fəallığı 31,45% olub. Yanvarın 29-da Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin sönük keçdiyi xəbər verilir. Seçkilərdə 685 bələdiyyənin 8071 üzvü üçün 16092 namizəd mübarizə apardı. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə bələdiyyə seçkilərində səs vermə hüququ olan 5.961.987 seçici olub, lakin onların təxminən 31% seçkilərdə iştirak edib. Yerli mütəxəssislərin dediyinə görə seçkilərə inamın az olduğundan bu vacib dövlət qurumuna keçirilən seçkilərə maraq çox az olub. Qeyd edək ki, son parlament seçkilərində də səs vermə hüququna malik vətəndaşların yalnız 37% iştirak etmişdi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha bir təyyarə qəzası nəticəsində 6 nəfər həlak olub. ABŞ mediyası şənbə günü səhər çağı bu ölkənin Pensilvaniya ştatının Philadelphia şəhərində kiçik bir şəxsi təyyarənin ticarət mərkəzinin yıxılığında qəzaya uğraması nəticəsində 6 nəfərin öldüyünü elan edib. Fransa xəbər agentliyinin məlumatına görə hadisədən sonra Katman küçəsi və Roosevelt prospekti ərazisində bir neçə ev yanıb, qaz xəttinə də ziyan dəyib. Hadisə yerinə yanğın söndürmə qrupları cəlb olunub. Həmçinin bəzi mənbələr bu təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində sərnişinlərdən başqa daha bir neçə nəfərin həlak olduğunu elan ediblər. Bu hadisə çərşənbə gecəsi Washington səmasında sərnişin təyyarəsi ilə hərbi helikopterin toqquşması və 67 nəfərin ölümündən bir neçə gün sonra baş vermişdir.
Və son olaraq Trump elan edib qeyri-qanuni miqrantlar Guantanamo-ya göndəriləcək. Trump bildirib ki, tezliklə ABŞ Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyindən cinayət törətmiş 30 min qeyri-qanuni miqrantı saxlamaq üçün Guantanamo körfəzindən mərkəz hazırlamağı tələb edən icra sərəncamını imzalayacaq. Kobada, uzaq bir adada yerləşən Guantanamo körfəzi əvvəllər ABŞ-nin terrorçuluqda şübhəli adlandırdığı şəxslərin saxlanıldığı həbsxana kimi tanınırdı. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Fransanın rəzil hesablaşma cəhdi. Əl-Cəzairə qarşı soyqırımı mənəvi terrorla üzlənib. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Fransanın xarici siyasətindəki müstəmləkəçilik ruhu adı çəkilən dövlətin beynəlxalq nüfuzunu sürətlə aşağı salır. Buna baxmayaraq, rəsmi Paris öz ənənəsindən imtina etmək niyyətində olmadığını və hər addımda göstərir. Bəzən yeni Kaledoniyanı, bəzən də digər dəniz aşırı əraziləri özündən daha da asılı vəziyyəti salmağa çalışan, eyni zamanda Cənubi Qafqazda yerləşmə planlarını həyata keçirtməkdə israr edən Fransa, bu dəfə Əl-Cəzairi nişan alıb. Fransa hükuməti o cümlədən ölkənin nifrət daşıyıcısı olan sağ radikal qüvvələri Əl-Cəzair əleyhinə dezinformasiya, hətta saxtalaşdırma kampaniyasını genişləndirirlər. Əl-Cəzair Xalq Demokratik Respublikasının Xarici İşlər və Xaricdəki Milli İcma Nazirliyinin bu barədə yaydığı bəyanatda Yelsey sarayının siyasəti sərt şəkildə tənqid olunub. Bəyanata bildirilir ki, Fransanın sağ radikal qüvvələri və onların tərəfdarlarının iddialarının əksinə olaraq, Əl-Cəzair heç bir şəkildə eskalasiya, təxribat və ya təqqir siyasəti yürütmür. Əksinə, sağ radikal qüvvələr və onların nümayəndələri Əl-Cəzair-Fransa münasibətlərinə hədə qorxu, təhdid və kompromissiz qarşı durma vasitəsilə öz baxışlarını təlqin etməyə çalışırlar. Qeyd edilib ki, bir Əl-Cəzair vətəndaşının Fransadan əsassız və ədalətsiz şəkildə deportasiya edilməsi müstəqil Əl-Cəzairlə tarixi hesablaşmalar aparmaq üçün bir fürsət olmuşdur. Bu addım diqqətlə planlaşdırılıb. Belə ki, sözü gedən şəxsi Fransada 36 ildir yaşayır, 15 ildir yaşayış icazəsinə malikdir. Bir fransız vətəndaşı ilə evlilikdən doğulan iki övladın atasıdır və 15 ildir davamlı bir işdə çalışır. Bütün bu faktlar ona mütləq hüquqlar qazandırır. Lakin onun tələsif və mübahisəli deportasiyası bu hüquqları həm Fransa, həm də Avropa məhkəmələri qarşısında müdafiə etməsinə imkan verməyib. Bu şəxsə düzgün hüquqi prosesdən istifadə etmək imkanı verilməyib. Halbuki belə bir proses hükumətin səlahiyyətlərindən su istifadəsinin qarşısını almaq üçün mühüm müdafiə vasitəsidir. Deportasiyanın tez və tələsik həyata keçirilməsi onun cari ilin 24 fevral tarixinə planlaşdırılan məhkəmədə iştirak edib öz hüquqlarını müdafiə etmək şansını əlindən aldı. Məsələ burasındadır ki, son günlər Fransada bir neçə Əl-Cəzairli influencer saxlanılıb. Onlardan birinin, yəni Dualemin deportasiya edilməsi və dərhal geri qaytarılması da iki ölkə arasında diplomatik münasibətləri daha da gərginləşdirməyə başlayıb. Fransadan gün ortadan sonra təyyarə ilə Əl-Cəzairə göndərilən influencer elə həmin axşam bu ölkəyə geri göndərilib. Ona Əl-Cəzair ərazisinə daxil olmaq qadağan edilib. Əl-Cəzair influencerin çorçurana qovulmasına etirazını bildirib. Dualemin 15 ildir Fransada yaşamaq icazəsinin olduğu və Fransada doğulmuş iki uşaq atası olduğu bildirilib. Əl-Cəzairin bu reaksiyası qarşısında Fransanın Daxili İşlər Naziri Bruno Reatayev hesab edir ki, influenseri qəbul etməklə Əl-Cəzair rəsmi Parisi alçaltmağa çalışır. O, Fransanı bu reaksiyaya qarşı bütün vasitələrdən istifadə edərək cavab verməsini tələb edib. Bu yanaşma isə vəziyyəti daha da gərginləşdirib. Yerli radio və televiziya kanallarında aparılan müzakirələrdə Reatayev'in sərrişkəsiz olduğu öz məsuliyyətini dərk etməyi vurgulanıb. Bütün bunlara cavab olaraq, Fransanın Əl-Cəzairdəki səfri Stefan Romati bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb. Səfirdən Fransa hükumətini rüsvay edən bu kimi qəbul edilməz hərəkətlərə və təcrübələrə dərhal son qoymaq üçün bütün lazımi tədbirləri görməyin vacibliyini hükumətinə çatdırmaq tələb edilib. Əl-Cəzair rəsmləri ölkə vətəndaşlarının ləyaqətinə qarşı hər hansı hücumu və ya onların ölkəsini təzyiq, təxribat və ya qorxutmaq cəhdi kimi istifadə etməsini qəti şəkildə rədd etdiklərini bildiriblər. Qeyd olunduğu kimi, tərəflər arasında gərginlik son vaxtlar xeyli artıb. Düşünmək olar ki, mövcud vəziyyət Fransanın uğursuz Emmanuel Macron iqtidarının xarici düşmən axtarmaq cəhdinin tərkib hissəsidir. Fransada keçirilən sorğulara əsasən Macronun reytingi demək olar hər gün azalmaqdadır. Ölkə daxilində müntəzəm anti-hükumət aksiyaları təşkil olunur. Üstəgəl, dəniz aşırı bölgələrin əhalisi də Emmanuel Macron hakimiyyətinə qarşı ayaqlanıb. Belə bir vəziyyətdə Yelsey sarayı daxili icmaı pandemiyasına yayındırmağa çalışır. İndiki situasiyada Əl-Cəzairin hədəf alınması da məsələ buna hesablanmışdır. Müşahidə olunduğu qədər ötən əsrdə müstəqillik uğrunda mübarizə aparan Əl-Cəzair xalqına qarşı qanlı soyqırımı törədən Fransa hakimiyyəti indi Afrikanın ən böyük ölkəsinin əhalisinə yönəlik mənəvi terror siyasətini aktivləşdirib. Ancaq Fransa cəmiyyətindəki sosial-siyasi dayaqları artıq sarsılan Macronun bu siyasətinin onu xilas edəcəyi heç nəzəri baxımdan da real görünmür.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik. Gəyik.
ربنا ربنا مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi ve alihi. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل
İltibas-ı duamız vardır. Mümin bacı kardeşlerimiz her vaxtınız xeyir olsun. İnşallah Mişkat verilişini birbaşa Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, əzəmətli Şəhbən ayının gəlib çatması münasibətilə həqiqətən bütün dünya möminləri ürək dolusu şadlıqla bu dəyərli günləri qeyd edirlər və əzəmətli Şəhbən ayı bayramlarla doludur. Xüsusilə bu gecə çox əzəmətli bir gecədir. Çünki Şəhban ayının 3-ü Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın viladətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətlə hamınızı ürək döyüntüsüylə, ürək dolusu şadlıqla təbrik edirik və hörmətli müsahibimizin qulluğundayıq və hörmətli müsahibimiz hökmən Şəhban ayının əzəməti haqqında və bu Viladətlər haqqında, təvəllüdlər haqqında, xüsusilə Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın təvəllüdü haqqında, ulu şəxsiyyət haqqında söhbət edəcəkdir və faydalanacaq. Bayramınız mübarək olsun.
Həbibi, həbibi, Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, حبيبي سجين الما وصل اشتمها وحسين حبيبي ابو الاحرار ما غيره وحسين حبيبي هويت ويعرف المثل هو حسين حبيبي اذا ما هو انا بلا هويه هويت اسمه وفي قلبي رسمه ابو الايمه ابو الايمه في موت خدمه حسين حسين عمر يا سلمى حسين حسين ابو الايمه ابو الايمه چشم خونبارم حسین است، اسیرم اسیر مجلس گرم اعضایش، امیرم که باشد بهترین یارم حسینم، باغ جبینم معنای احس روحي برباها تربى لحسين حبيبي، تظل عيني بنظرها تربى لحسين حبيبي، اريد ان تضوي قبري تربى لحسين
حبيبي. التماس دعامız vardır aziz ve hürmetli dinleyiciler. Tabriz Radyosu'ndan bir başa bizi dinlemektesiniz. Mişkat verilişiyle kulluğunuzdayız. Bir daha əzəmətli Şaban ayı münasibətiyle, Şaban ayındaki bayramlar münasibətiyle hamınızı ürək dolusu şadlıqla təbrik edirik. Hörmətli müsahibimiz tanınmış din alimi, universitet müəllimi Hüccətül İslam vəl Müslümin Doktor Hacı Əhməd Ağa Zakirinin kulluğundayız. Hacı, çox hoş gəlibsiniz. Təşrif buyurduğunuza görə minnətdarıq. Bayramınız mübarək olsun inşallah. Selamun aleyküm olsun aziz dinleyicilerimizle.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Esselamu aleyke ya Ebu Abdullah. Esselamu aleyke eyyuhel abdus salihuz zeki. Selam arz edirəm sizin xidmətinizə, hörmətli ve aziz dinleyicilerin xidmətinə. Mən də Ağa Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissəlamın məvludu münasibətini tamam əzizlərə təbrik ərz edirəm, bütün şiəyanı o həzrətə və Allahdan istəyirəm bizləri peyrovan həqiqi şiəyanı həqiqi əhl-i beytdən qərar verə inşallah.
İnşallah. Hatta Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azan ərəfəsində olduğumuz üçün hələlik sizinlə itimalsı dua edirik sizdən. Və dəyərli söhbətlərinizin ardını azandan sonra işləyəcək. Bayramınız mübarək olsun əziz və hürmətli dinləyicilər. Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azan ərəfəsində olduğumuz üçün ürəklərimizi bir neçə mübarək ayənin tilavəti ilə işıqlandırırıq. Dinləyirsiniz.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. صدق الله العلي العظيم.
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu ekber أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة